Mēneša sākumā 3. novembrī neizdevās ievēlēt Kuldīgas novada domas priekšsēdētāju, jo bija vienlīdzīgs balsu skaits ar otru izvirzīto kandidāti Kristīnu Ansoni no Nacionālās apvienības. Arī šoreiz tika virzītas divas kandidatūras mēra amatam Inesa Staševska un Kristīna Ansone. Par Kristīnu Ansoni balsoja Loreta Robežniece no partijas Latvijas attīstībai.
Man šķiet, ka tas ir labi, jo likums arī nosaka, ka domas priekšsēdētāju vēlēšanām nav jāizvirz tikai viens kandidāts. Jā, tā kā principā šajā brīdī mums bija divi kandidāti un katra sieviete ar savu stāju, domu un atbildību.
Kā Ines 21. gada pašvaldība.
Par jauno Kuldīgas novada domas priekšsēdētāja Inesa Staševska no partijas Kuldīgas novadam balsoja partijas biedra uzņēmēja Baiba Mikāla. Viņa uzsver, ka līdz šim pieredzējusī domas priekšsēdētāja Inga Bērziņa bija līderis un šādas īpašības viņa saredz arī Inesē Staševskā.
Jo Inese ir patiešām līderis, ar līderi īpašībām, ar līderi iezīmēm, viņa to ir pierādījusi, jo viņa vadīja gan jauniešu centru, gan Kuldīgas Plūdoņu vidusskolu. Viņa nebaidās uzņemties atbildību, nebaidās pieņemt lēmumus. Viņa ir jauna, un tas ir kā plus. Jo jaunība dod arī papildus enerģiju.
Inesa Staševska 2021. gada pašvaldības vēlēšanās saņēma otru lielāko vēlētāju atbalstu aiz līdzinājās domas priekšsēdētājas Bērziņas. Staševska ir kuldīdzniece ar maģistra grādu sporta zinātnē un sporta skolotāja kvalifikāciju. Inesa Staševska uzsver, ka svarīgi turpināt iesāktos darbus, taču īpaši akcentē savstarpējās komunikācijas uzlabošanu ar novada jaunpienācējiem, Alsungu, Skrundu un Kuldīgas iedzīvotājiem.
Tas, ko es redzu šobrīd, ir šis izsludinātais jaunais likums saistībā ar iedzīvotāju padomēm, kur ir diezgan liels tāds darbs tiks ieguldīts analizējot un plānojot, kā realizēt mūsu novadā, jo to noteikti darīsim. Es domāju, ka tas būs tāds ļoti liels solis tieši pretī tam ar iedzīvotāju iesaisti lēmumu pieņemšanas procesos, tād padarot šo visu atklātāku, ka iedzīvotāji spēs ieraudzīt, kā viņu lēmums var ietekmēt.
Deputāti deleģēja Inesa Staševsku pārstāvēt domi Kurzemes plānošanas reģiona attīstības padomē, kas apvieno Kurzemes pašvaldību vadītājus. Ingo Zola, Latvijas radio Kurzemē.